Maria. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, orai pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.